and på vej. Ja, jeg håber, I kan høre mig. Det er altid et spørgsmål, den drejer sig altid i en anden retning, mens man sidder der og egentlig sidder helt stille. Alligevel kan den godt komme til at flytte sig lidt. Den har jeg ikke brug for. Life nævnte det allerede. Vi lever jo i en tid, hvor krigen er kommet forfærdeligt tæt på Ukraine, et land, der nærmest tilhører EU, er blevet angrebet. Og så mærker vi egentlig først der, hvor godt det egentlig er, at vi lever i et land, hvor der er fred. Hvor vi kan sige, hvad vi vil, for det kan de ikke i Rusland. Der skal man passe på med det, man siger. Ellers bliver man smidt i fængsel. Hvis man siger noget imod regeringen, så har man et problem i Rusland. Og i Ukraine, der skal mennesker, de flygter for deres liv. Så vi bliver gjort opmærksom på, hvor godt vi har det i det her land, hvor vi er i en, hvor vi lever i en frihed. Og det er så også dagens emne. Jeg havde forberedt den her tale allerede inden sidste gang, jeg skulle tale, men så kom det ikke til at passe, og jeg fik inspiration til noget andet, så jeg skrev en anden prædiken, og så tænkte jeg, at den gemmer jeg bare til senere, og den kom så her. Og det passer rigtig godt i dag, tror jeg. Så jeg vil gerne tale om frihed i dag. Og det er noget, vi faktisk taler rigtig meget om i vores frikirker. Jesus har sat os fri. Vi siger det så let, og så forventer vi egentlig, at menigheden siger, amen, ja. Men hvad har Jesus egentlig sat os fri fra? Og hvordan skal vi forstå den frihed, som Gud giver os? Den er på grøn. Ja. Der skal jeg pege. Okay, så er vi her. Okay. Ja, der er altid et eller andet teknik, der driller. Det er sådan, jeg er ikke født til at være teknikkens mand. Når jeg tænker på, hvad frihed egentlig er, så får jeg to billeder i mine tanker. To forskellige former for frihed. Det første billede, jeg får, det er, når jeg tænker tilbage til min barndom. Når vi fik sommerferie. 6 uger af ubegrænset frihed. Ingen lektier. Ingen, der fortæller mig, hvad jeg skal lave. Det bestemmer jeg helt selv. Jeg kunne spille fodbold, jeg skulle udforske skoven, klatre i træer, det elskede jeg, samle edderkopper, bygge en hule, egentlig alt, hvad jeg havde lyst til. Og 6 uger, det er altså rigtig, rigtig meget, nærmest en evighed for en lille dreng. Så det er en frihed, som man kunne sige kendetegnes af, der er ingen forpligtelser, og man har ubegrænsede muligheder. Det er den første form for frihed. Så kommer der et andet billede i mig, når jeg tænker på frihed. Anden form for frihed. Og den fik jeg lov at opleve, da jeg begyndte at gå på vandreferier med rygsæk og telt i bjergene. På mange måder, hvis man tænker på det, er det modsat den første form for frihed. Der er kun én sti, man går på, og den skal man næsten blive ved med at gå på, hvis man gerne vil komme i mål. Man kan kun spise det, som man har med i rygsækken, og det er ret begrænset. Du sover i et lille telt, hvor man nærmest ikke kan sidde i. Den er så lille, den skal jo være på ryggen, så den skal være så let som muligt. Man kan kun ligge i den. Og hvis du bliver uvenner med din vandremakker, så har du altså ikke nogen venner resten af dagen. Der er også en del usikkerhed, når du er på vandreferie. Du ved ikke, hvad du møder på din vej. Du ved ikke, hvordan vejret kommer til at blive. Når du frem til aftenens mål, og hvornår når du frem til det? Og alligevel oplever man der en frihed, som er meget stærk. Hvad er det for en frihed, man oplever der? På vildmarken, så mener jeg, er du fri, fordi dit hjerte er fri. Dit hjerte er fri, fordi du er en del af noget større, naturen, det åbne landskab, udsigten over bjergene og solens varme. Du er en del af noget større. Og så mærker du, at du faktisk lige præcis der, hvor du skal være. Der er ingen andre steder, du vil være eller skulle være der. Og alle andre negative omstændigheder bliver derfor bare en del af et stort eventyr. Så det er en anden form for frihed. Og jeg vil gerne gøre rede for i dag, at den frihed, som Bibelen taler om, det ligner faktisk meget den frihed, som man oplever på vandretur i bjergene. Men lad os så starte med tilværelsen inden befrielsen. Og det er nemlig, at mennesket uden Guds indgriben er en slave af synden. Paulus siger det i Romerbrevet 3. Jeg kommer til at citere Romerbrevet rigtig meget, også en lille smule Kolossenserbrevet, for der taler Paulus faktisk om den frihed, som vi som kristne må erfare i vores liv. Og Paulus siger i Romerbrevet 3, fra 9-12, alle mennesker, alle jøder og grækere, er i syndens magt. Som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Ja, mennesket er siden det første menneskes ulydighed i syndens magt. Det er synden, der hersker over mennesket. Og Jesus siger et sted, enhver, der synder, er syndens slave. Hvad var det, Gud gjorde? For lang tid siden, da Moses var leder over folket Israel, så gav Gud folket loven. Og den vigtigste del af loven, det var de 10 bud. Og Jesus, når han kommer på scenen, så forholder han sig faktisk til de 10 bud. Og Jesus, han siger blandt andet følgende. I har hørt, at der er sagt, du må ikke begå drab. Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Og lidt senere i Matteus 5, der siger Jesus, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer, enhver, der kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte. Det, som Jesus gør helt klart her, er, at Guds lov ikke kun handler om det, vi gør, men også om det, vi tænker i vores hjerte, det, der gemmer sig her, som man ikke kan se. Det er ikke kun drab, der fordømmes, men også vrede. Det er ikke kun ægteskabsbrud, der fordømmes, men også begær. Jesus fortæller os, at der er en usynlig åndelig lov bag de 10 bud, som vi kunne kalde den moralske lov. Og når vi sammenligner os og vores liv med denne moralske lov, jamen så bliver det egentlig lynhurtigt klart, at vi ikke overholder denne moralske lov. Paulus siger i Romerbrevet 3:20, intet menneske bliver retfærdigt af lovgerninger. Men det, der kommer ved loven, det er jo syndserkendelse. Det var en af grundene, hvor Gud gav loven til folket Israel. Det, loven faktisk gør, det er et åbenbart synd for mennesket. Et menneske, der sammenligner sig med Guds lov, må konkludere, hvis han er ærlig, at han er en synder. Og som synder, hvad er det, vi fortjener? Vi fortjener faktisk Guds dom. Og Paulus siger det sådan her i Romerbrevet 2. Guds dom rammer med rette dem, der lever sådan. Og lidt senere siger han, Gud vil gengælde enhver efter hans gerninger. Så det, som loven egentlig bliver, Ikke et redskab til frelse for mennesker, men et redskab til fordømmelse for et mært menneske. Men så kan jo spørgsmålet stilles, hvis loven fordømmer os, er loven derfor så noget dårligt? Og jeg tror, at svaret er helt klart nej på det spørgsmål. Loven udspringer nemlig af Guds kærlighed. Gud er kærlighed, og den lov, som Gud har givet de 10 bud, og også den moralske lov, der ligger bag de 10 bud, den udspringer af hans kærlighed. Loven er derfor noget godt. Romerbrevet 7, der siger Paulus, loven er der hellig, og budet er helligt og retfærdigt og godt. Så loven er ikke dårlig, loven er ikke ond, loven er noget, der er godt. Men hvad er så løsningen? Loven er ikke løsningen på menneskets problem. Hvad er så løsningen? Ja, den løsning, den fik vi først at vide, fik menneskene først at vide, da Jesus kom. Jesus kommer, og han kommer i Guds og Helligåndens kraft. Han er fyldt med Helligånden, og han er lydig mod Gud. Jesus overtræder loven ikke en eneste gang. Det er ham, der fuldstændig opfylder Guds perfekte moralske lov. Og med Jesus kommer også løsningen til menneskets problem. Jesus kom nemlig til at bringe Guds rige til mennesket. Og løsningen lyder sådan her. Kolossenserbrevet 1, vers 13. Han, Jesus, friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Så Guds løsning er at flytte os ud af mørkets magt over i hans rige. Det er selvfølgelig ikke en fysisk flytning, det er en åndelig flytning. Og rent faktisk er det ikke os, der flyttes, men det er Helligånden, der bliver flyttet ind i os. Og der, hvor Helligånden er, der er Guds rige. Hvad er det så, denne åndelige flytning bevirker i os? Romerbrevet 8. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For åndens princip, der giver liv, har i Kristus Jesus befriet os fra syndens princip, der fører til døden. Når vi er flyttet ind i Guds rige, så er vi ikke længere under loven. Vi er under ånden, og ånden, Helligånden, giver os liv. Når vores synder bliver tilgivet, så bliver vi befriet fra lovens fordømmelse. Vi har alle fortjent at dø på grund af de ting, som vi har gjort forkert, vores synder. Men i Jesus er vi tilgivet, og vi er derved også overgået fra døden til livet. Helligånden, som bor i os, giver os Guds evige liv. I Kolossenserbrevet siger Paulus det på en lidt anden måde, hvor han siger, han slettede vores gældsbevis med alle des bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Gældsbeviset, det er egentlig en liste af alle de ting, vi har gjort forkert. Alt det, alle de gange, vi har overtrådt Guds lov. Og det gældsbevis, det blev navlet til korset. Det fjerner Gud. Det er der ikke mere. Jeg har du hørt folk sige, at selve loven blev navlet til korset. Men det er ikke det, der står der. Der står her, at gældsbeviset er navlet til korset. Så det er en meget vigtig pointe her. Vi er blevet sat fri fra lovens fordømmelse. Men det er ikke det samme som at blive sat fri fra selve loven. Paulus siger og stiller i denne sammenhæng også det spørgsmål, som der måske kommer ind i os. Romerbrevet 3:31. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke, siger Paulus. Vi gør loven gældende. Det vi er befriet fra, det er lovens fordømmelse. Men troen sætter altså ikke loven ud af kraft. Men der er noget andet, vi er befriet af, når Jesus flytter sin ånd i os. Og det siger Paulus noget om i Romerbrevet 6. Lad derfor ikke synden herske i jeres legeme, eller i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Så vores befrielse, det er ikke kun fra lovens fordømmelse, men også en befrielse af synden, fra syndens magt. Når vi i Kristus er blevet befriet fra syndens magt, så behøver vi faktisk ikke længere at adlyde synden og gøre det forkerte. Paulus fortsætter i Romerbrevet 6 og siger, nu da jeg er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, så får I den frugt, at I helliges og til sidst evigt liv. Så vi var syndens slaver, vi var syndens trælle, men det er vi befriet fra nu. Men så er vi blevet Guds trælle. Og dette betyder, at vi med Helligåndens hjælp skal vælge synden fra og leve et helligt liv. Når vi i vores kirker og frikirker taler om Helligånden, så taler vi ofte om fællesskabet med Gud, som Helligånden giver. Og det gør den også. Der er tekster i Bibelen, der siger, at igennem Helligånden har vi fællesskab med Gud. Det er meget smukt, og det er det, vi oplever hver søndag, når vi kommer i kirke. Fællesskabet med Gud. Og vi taler også tit om helbredelse. Helbredelse, som sker ved Helligåndens kraft. Og ja, Gud, han helbreder stadigvæk. Men dog, det hedder jo ikke fællesskabsånden, eller helbredelsesånden. Det hedder Helligånden. Og Helligånden er først og fremmest en hellig ånd. Og Guds formål med at give os Helligånden er, at vi lever et helligt liv. Det er det, som profeten Ezekiel taler om i Ezekiel 11, mange, mange århundreder før Jesus blev født, hvor Gud giver det her løfte til Ezekiel og til hans folk. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Så lad os konkludere. Vores frihed i Kristus er frihed på to måder. Det er frihed ved tilgivelsen. Gud tilgiver os det, vi har gjort forkert i fortiden. Det er frihed fra fordømmelsen. Men det er også en anden frihed, det er helliggørelsen. Frihed fra syndens magt. Så ikke kun vores problemer i fortiden er løst, men også vores problemer i fremtiden. Helligånden sætter os i stand til at følge hans lov. Og derfor mener jeg, at vi har en forpligtelse. Vi har ikke længere en forpligtelse over synden, men vi har en forpligtelse over for Helligånden. Et menneske, der er lydig mod Helligånden, opfylder Guds lov. Hvordan kan vi leve et sådan liv? Nøglen er Guds kærlighed i os. Gud er kærlighed, og fordi Helligånden bor i os, så har vi denne kærlighed i os. Og et menneske, der lever i kærlighed, er et frit menneske. Er nogen af jer, som nogensinde har været forelsket? De fleste af jer. Tror vi på. Jeg husker rigtig godt, dengang jeg var forelsket i Charlotte. Jeg boede i Holland, Eindhoven, og hver måned tog jeg Eurolines-bussen fra Eindhoven. Den kom fra England, kørte forbi Eindhoven, og så kørte den op til Danmark, Aarhus, og derfra kørte den også videre. Klokken 1 om natten skulle jeg stige på bussen, Og den anden kom så omkring mellem 13 og klokken 13 og 14 i Aarhus. Den lavede nogle stops undervejs. Så jeg sad i en bus med svedige mennesker og en stol, som ikke havde liggeposition. Og i Tyskland skete det, at vi altid blev stoppet af den tyske politi, som ville se vores pas for at ligesom forhindre, at folk fra England, som ikke har elend, udlændingen i hvert fald, kommer ind i landet uden pas. Så der var altid nogen, der blev fanget der og blev hivet ud af bussen, og den så vi ikke tilbage. Så det var sandelig ikke en god nats søvn. Var det hårdt? Sådan oplevede jeg det faktisk ikke. Fordi jeg var forelsket. Når man er forelsket, så gør man alt med en lethed, en glæde. Sådan er det også lidt med at tjene Gud. I hans kærlighed er det med at gøre det gode ikke en byrde, men en glæde. Så jeg vil mene, den frihed, som vi får af Gud, den ligner den form for frihed, som jeg måtte opleve på vandretur. På vandreturen, der nyder vi naturen og bliver en del af den. På vej med Jesus, så får vi del i Guds natur, Guds væsen. Det er nemlig hans kærlighed. Og dette sætter vores hjerte fri. Og så opdager det, at vi faktisk er lige præcis der, hvor vi skal være. Og vi bliver en del af et eventyr, livets eventyr. Jeg har en ven i Holland, som har rejst rigtig, rigtig meget, og det var hans levevis. Han har rejst rigtig meget for sit arbejde, og ved siden af rejste han rigtig meget for sjov. Så han har været alle kontinenter, har han nærmest været på. Måske ikke Afrika, men alle andre kontinenter har han været på. Og han elskede det der med at lave ud fra sin kuffert. Han havde ikke nogen ejendom et eller andet sted, ikke noget hus. Han havde bare en masse penge på bankkontoen, og en kuffert med tøj, og så rejste han bare rundt. Og det var hans opfattelse af frihed. Og jeg mener, at den her form for frihed, som han så godt kan lide, det er lidt den der lille dreng, der får sommerferien og har ubegrænsede muligheder og ingen forpligtelser. Jeg håber, at han også engang kommer til at opleve den anden form for frihed. Den, som vi oplever, når vores hjerte bliver sat fri. Og i den forbindelse tænker jeg også for eksempel på bibelhistorier. Paulus og Silas i fængslet. Husker historien? Meget kort, de bliver sat i fængsel, fordi de forkynder Jesus Kristus til folket i Jerusalem. Og så bliver de fanget, og romerne kaster dem i et fængsel. Og så sidder de i et dybt fangehul, det dybeste fangehul, lænket med hvad kalder man det, på lænker. Og hvad gør de? De lovsynger Gud og priser Gud. Så sker miraklet, at lænkerne falder af, dørene bliver åbnet, og de er alle sammen frie. Gud gør et mirakel. Men miraklet er jo egentlig, at Paulus og Silas, selvom de sad i fængsel, åndeligt set var de fuldstændig frie. Guds rige var der. Så de var frie, fordi Gud boede i dem. Deres hjerter var fri. Det er det største mirakel. Og det er miraklet, som vi må opleve alle sammen, når vi begynder at tjene Jesus. Så måske den sætning, som sammenfatter min prædiken i dag bedst, det er den, som salmisten siger i salme 119. Jeg har ikke lige verset. Der, hvor salmisten siger, ad den vej, som du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Ad den vej, som du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Det er den frihed, vi er kaldet til. Så vil jeg gerne afslutte. Med tre opmuntringer. Jeg vil gerne afslutte med tre opmuntringer. Fordi vi kan godt blive måske lidt trykket af, uha, helliggørelsen, det lyder ret tungt, og jeg er jo ikke i stand til det, og hvad så, hvis jeg synder igen? Der er mange ting, der, som vi bebyrder os med, når vi tænker over det her, at tilgivelsen er en ting, og helliggørelsen er en anden ting, og vi er kaldet til begge dele. Tre opmuntringer. For det første, vi behøver ikke at leve i frygten, at Gud vil afvise os. Helligånden i os overbeviser os om, at vi er Guds børn. Og derfor kan vi jo kalde Gud far. Vi siger vores far i himlen. Og som Guds børn er vi også arvinger. Og med Kristus vil vi arve Guds rige. Det er derfor ingen grund til at leve i frygt. Og Johannes siger os i et af brevene, at kærligheden, den fuldendte kærlighed, den fordriver al frygten. Og derfor må vi have frimodighed på dommens dag. For det andet, intet menneske er uden synd. Men når vi synder, så er der en løsning. Så er helliggørelsen. Vi skal ikke blive tynget af den. Det er en proces, som varer hele livet. Selvom vi er blevet kristne, vil vi blive ved med at begå synd, indtil vi dør. Men når vi gør det, så må vi vide, at når vi bekender vores synder, så er Gud trofast og retfærdig og tilgiver os. For det tredje, vi skal rette vores blik mod Jesus Kristus. Vi kan nemt blive til mennesker, som hele tiden går og fordømmer sig selv over de ting, vi gør forkert. Det kan jeg godt gøre i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det er med jer. Hvis vi bliver ved med at se tilbage på de ting, vi har gjort forkert, så kommer vi ikke videre. Vi skal se væk fra det, vi har gjort i fortiden. Se den anden vej, der hvor Jesus er. Når vi retter vores blik mod Jesus, så bliver vi befriet fra al vores skyld og skam. Salmisten siger det så smukt mange år inden Jesus blev født i Salme 34, hvor han siger, de som retter blikket mod ham stråler af glæde. Deres ansigter skal aldrig dækkes med skam. Så vi skal rette vores blik mod Jesus, så kommer vi af med vores skyld og skam. Men det er ikke kun det. Når vi ser på Jesus, bliver vi forvandlet efter hans billede. Paulus siger det i 1. Korintherbrev 3. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Når vi ser på Jesus, så bliver vi forvandlet efter hans billede. Når vi ser på ham, vi kan jo ikke se den med vores fysiske øjne, men med vores åndelige øjne, så begynder vi at ligne ham mere og mere. Hvordan gør vi det? Jamen, vi gør det ved at læse om ham, ved at høre hans ord, ved at komme i kirken, ved at have fællesskab med vores medkristne. Men vi kan også gøre det hver dag. Og det er faktisk muligt at have blikket rettet mod Jesus igennem hele dagen. Og det er det Guds formål er med os, at vi på en måde altid har Jesus for øje, og så bliver vi forvandlet. Så lad os se på Jesus, væk fra os selv, så vil vi blive mere som ham. Lad os være Guds tjener, fordi vi er hans elskede børn. Lad os adlyde ham, så vi kan opdage, at hans byrde virkelig er en let byrde. Så lad os give ham alt. Så giver ham alt, så vil vi finde ud af, at han giver uendelig meget mere tilbage, end vi kan forestille os. Amen.